17.05 Lietuvoje, prie mikrofono Rydas Jasiulionis, iki gyvi malonus klausytojai. Aptarsime šios dienos aktualijas. Štai šį rytą, na, galėjo kai ką nustebinti Delfi antraštė, gal net išgazdinti, už lauko tualetus Lietuvai gręsia milijonų eurų bauda. Europos Teisingumo Teismas Lietuvai gali skirti milijonus eurų siekiančią baudą dėl to, kad kai kas atsiprašant vaikšto į lauko tualetą. Kaip yra iš tikrųjų, ar mes visi mokesčių mokėtojai turėsime mokėti už tai, kad kažkas nesutvarko savo nuotekų, pasiaiškinsime antrojo laidos dalyje. Pradėsime nuo aktualijos, kuri mus pasiekė šiandien iš vyriausybės. Sauliaus Skvernelio vyriausybė pritarė nelietuviškų lotyniškų raidžių rašymui pagrindinėme paso puslapyje, vadinam liberaliajam įstatymo projektui, iš Seimo du yra išėjęs įstatymo projektai liberalusis ir konservatyvusis, taigi Skvernelio vyriausybė pritarė liberaliajam ir tai kelia klausimą, ar jau priartėjo štai tos raidelių vadinamosios epopėjos pabaiga. Mūsų pašnekovas dabar ministro pirmininko patarėjas nacionalinio saugumo, užsienio ir vidaus politikos klausimais. Arnoldas Pikžirnis, sveiki gyvi.
Sveiki.
Skvernelis toks, na, ryštingas atrodo premjeras šitų klausimų ir kitų yra apžvalgininkų, kurie sako, kad Skvernelio reitingai dėl to ir krenta, dėl PVM-o šildymui, ir taip pat dėl socialinio modelio tos darbo kodekso dalies, kuri liberalioji tokia įteisinta regis. O čia premjeras nesibaimina, kad irgi remdamas tokį liberalų įvadinamai įstatymo projektą, taip pat nukentės per reitingus.
Na, aš manau, kad ministras pirmininkas jau nekartai rodė, kad jis tikrai dirba ne dėl reitingų. Tai ir šiuo atveju ta tema yra užsitęsusi per ilgai. Diskusijos užsitęsusios per ilgai ir problemos tik gilėja. Tad galima vilkinti ir sprendimo dar netrasti, bet kažin, ar tai būtų į naudą mūsų piliečiams. Tad ši vyriausybė yra pasiruošusi spręsti šį klausimą, labai tikime sulaukti ir Seimo palaikymo.
Štai čia yra didysis klausimas. Prieš 7 metus Kubiliaus vyriausybė taip pat rengėsi spręsti, man regis taip pat sakė, kad įsisenėjęs klausimas ir taip pat buvo liberalizuotas vyriausybės lygmenį šitas asmenvardžių rašymas pasuose pirmuosiuose paso puslapiuose dabar jau ir tai reikia akcentuoti, bet Seimas atmetė tą siūlymą ir kiek aš suprantu, argumentacija buvo tokia Seimo tada ir dabar kartojasi Seime kai kurių tautos atstovų ta argumentacija. Šitas įstatymas, šitas liberalizavimas yra iššūkis valstybiniai lietuvių kalbai. Jis grasina lietuvių kalbos sistemai, kurią reikia visomis išgalėmis ginti. Kai kurie profesoriai, tiksliau žinau, kad profesorius Zigmas Zinkevičius yra aktyvus šitos nuomonės taip pat skleidėjęs ir diegėjęs, sako, kad kai kurių piliečių nepatogumai nėra tokie svarbus kaip lietuvių kalbos visa sistema. Na ir taip pat toks antilenkiškas, taip pat sentimentas irgi tebetvyro ir visuomenėje mūsų ir Seime taip pat. Kaip Sauliaus Skvernelio vyriausybė įveiks šiuos argumentus, kontrargumentus?
Na, visų pirma, reikia prisiminti tai, kad kontekstas nuo Kubiliaus vyriausybės laikų balsavimo yra pasikeitęs. Visų pirma, tai buvo 2014 metų konstitucinio teismo sprendimas, kuris aiškiai pasakė, kad reikėtų remtis valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadovimis. Ir valstybinė lietuvių kalbos komisija, tai yra ekspertų, išskirtinai ekspertų sudaryta komisija, 2014 metais, 2015 metais ir šiemet 2017 metais dar kartą patvirtino, kad nėra jokių kliūčių ir nesudaro jokios grėsmės lietuvių kalbai, išimtiniais atvejais rašyti pavardės originalo rašybą pirmajame puslapyje. Ir reikia atkreipti dėmesį, kuo skiriasi nuo vadinamo konservatyvaus varianto. Tai, kad pirmame puslapyje pavardės su W, Q ir X turėtų teisinį galiojimą. Reiškia, mes nedubliuotume tų pavardžių. O antrasis puslapis, aš labai dažnai jį palyginu, na, žinote, mes turim gražią tradiciją pirmoko pasas. Tai vadinama pasu, bet realiai tas dokumentas nėra galiojantis. Tai lygiai taip pat ir antrajame, trečiajame, ketvirtajame ir penktajame puslapyje, kur mes beirašytume kitokią rašybą, mes tiesiog turėtume dubliavimą ir vėlgi turėtume tik papildomas problemas. Kitas kaip, dalykas...
Atsiprašau, kaip aš suprantu, kalbos komisija šiemet pasisakė dėl tų trijų nelietuviškų lotyniškos abecelės raidžių rašymo su užsieniečiais santuoką sudarusių lietuvių, dažniausiai, aišku, moterų pasuose. Na ir taip pat, jeigu kas iš užsieniečių tampa Lietuvos piliečių, taip pat. Bet čia nebuvo pasisakyta dėl Lietuvos Lenkų galimybės
manau,
savo pavardės rašyti.
Nereikėtų išskirinėti vienos ar kitos tautinės grupės šiuo atveju. Bet lygiai taip pat mes turime, aišku, sprendimą dėl ir vaikų, kurių tėvai ilginių gal ir seneliai turėjo kitokios kilmės pavardę. Ir VLKK nuomonė šio klausimo irgi pakankamai aiški. Tai nėra jokios problemos dėl šio rašymo. Tai ko dar turime atkreipti dėmesį skirtumą nuo įvykių prieš 10 metų, prieš 7 metus, tai labai aišku, kad to reikia mūsų emigrantų bendruomeniai. Tai yra didžiulė bendruomenė.
Didėjanti
bendruomenė. Ir šiuo atveju, jeigu mes tikrai kalbame, kad mes laukime jų Lietuvoje ir sulaukime mes ne vieno laiško iš tautiečių gyvenančių Airijoje, Jungtinėje karalystėje, Norvegijoje, kurie sako, kad jūs aiškinate, kad laukite mūsų sugrįžtančių, bet mūsų vaikams net nenorite jų pripažinti jų originalių pavardžių. Jūs norite, kad vaikų ir jų tėvų pavardės skirtųsi. Tai šiuo atveju mes tą sprendimą turime surasti. Lygiai taip pat ta pati istorija Mickevičiaus provaikaitiai, kaip žinote, ir teisme nuspręsta. Kol kas mes neleidžiame ją įrašyti pavardės taip, kaip skambėjo ir kaip atrodė jos proprosinelio dokumentuose.
Tai teismų sprendimai taip pat prisideda prie šito liberaliojo varianto.
Vienareikšmiškai. Ir reikia suprasti tai, kad skirtingai nuo buvusių balsavimų situacija yra labai pasikeitusi. Šį projektą palaikė 70 Seimo narių. Po jo pasirašė tiesiogiai ir prisėmė atsakomybę už tą projektą. Tai būtų labai keista, jeigu tautos atstovai pateiktų tą projektą ir po to galiausiai jo įsižadėtų.
Na, matysime, aišku, kaip Seimas priminės, ar jūs žinote, kada tai jau vyks ar šioje sesijoje?
Mes tikimės, kad savo ruoštų tikrai sparčiai atlikome teisinį įvertinimą ir patikime vyriausybės išvadą. Ir labai tikimės, kad Seimas dar suspės tai padaryti dar šioje sesijoje, nes tikrai vilkinti poreikio tikrai nėra.
Bet jeigu Seimo sprendimas vėl kaip tada, atsimenu, prieš tuos 7 metus buvo netikėtas, nes taip pat dalis ir valdančiųjų tuometinių vyriausybės frakcijos narių, gal maždaug per pusę skilo tą frakciją ir toks tarp frakcinė dauguma tada atsirado, visiškai ne politiškai susiformavusi tuo klausimu ir buvo atmestas tada siūlymas, regis dabar taip pat, kiek aš suprantu, valdančioji frakcija taip pat nėra vieninga ir dabar vėl bus kažkoks tarp frakcijinis balsavimas ir jeigu neusitikrins vyriausybė daugumos, tai vėl įstriks klausimas.
Iš esmės, kaip ir praeitą kartą, tikrai taip, frakcijos balsuoja laisvai ir tai yra Seimo narių valia asmeninis sprendimas, kurį variantą palaikyti. Bet vėlgi sugrįšiu prie to, kad šį projektą po juo pasirašė, jį pateikė 70 Seimo narių. Tai, na, nebent prieš jį balsuotų 71.
Taip, tokia teorinė galimybė. Lieka, jeigu niekas nepakeis nuomonės. Būna, kad Seime keičia žmonės nuomonės, atsiima savo parašus. Žodžiu, jūs prognozuojate, kad šita papėja baigsis liberalesnio požiūrio šalininkų pergalę ir kaip tada bus su ta lietuvių kalba, nes mes girdime argumentus, kad vis dėlto kažkas turės į visus registrus įvesti naujas raidės, kurių iki šiol nėra dokumentuose, dabar reikės tą daryti, kažkas turės mokytis kaip skaityti tas pavardės, kurios nelietuviškais rašmenimis užrašytos.
Na, reikia pripažinti vieną paprastą dalyką, tai mes kalbame apie tris raidės, tai yra lotyniško abecelės pagrindo raidės. Tai nėra, kaip kartais oponentai teigia, diakritinių ženklų išplėtimas. To nėra. Tai tikrai didelis klausimas, ar su W mes nesugebėsime perskaityti pavardės. Tai ar tikrai tai yra verta to, kad mes atsuktume nugarą savo emigrantams? Mes turime pavyzdį paprasta pavardė Walters. Ar staiga vaikas Lietuvos pilietis turėtų tapti Walters? Su latviško pagrindo pavardė, nors jo tėvai galbūt susituokia užsienyje, turi W savo pasuose. Tai turime būti sąžiningi tiek prieš save, tiek prieš savo piliečius. Ir šiuo atveju negazdinti nebūtomis grėsmėmis. Tikrai registrams, vidaus reikalų ministerija tai pasakė, jokių papildomų problemų tai nesudarytų. Nežinau, ar esat matę klaviatūrą, kurioje nebūtų W, X ar Q raidės. Tai tikrai ir registruose nenaudojama kažkokia specifinė technika, kur šios raidės būtų išluptos.
Pažiūrėsim, tie kovotojai už kalbos sistemą Seime irgi veikia ir jie ir parašus rinko ir renka man regis taip pat ir dabartinis Seimo kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis kažkada irgi inicijavo tokių parašų rinkimą, kad nebūtų pažeista kalbos sistema šitoje vietoje. Pamatysim, kaip vyks Seime iš tikrųjų ta kova, o vyriausybėje vyko kova ministrų skirtingai pasisakančių.
Tikrai, kadangi stebėjau balsavimą, galiu pasakyti, kad balsavimas buvo vienbalsis.
Bet daugelio tų kovotojų, pavyzdžiui, nepaveikė ir ankstesnis argumentas, kad reikėtų laikytis ir tarpukariais dar formavusiosios tradicijos. Vienas kalbos kurėjo, Jonas Jablonskis, diegė savo principą, kad tokį principą, kad su svetimų tautų vardais turėtume taip elgtis, kaip norėtume, kad jos, tai yra svetimosios tautos, elgtųsi su mūsų pačių vardais ir kiek tenka girdėti viešose diskusijose argumentas tai, kad Lenkijoje lietuviai gali rašyti savo pavardės irgi net ir su lietuviškais diakritiniais ženklais neveikia čia Lietuvoje.
Aš turbūt klausimas yra ne tai, kaip kažkas kažkur rašo mūsų pavardės. Klausimas taip, kaip mes norime elgtis su savo piliečiais. Ar mes norime turėti dvigubus standartus? Ar norėtume turėti labai aiškius standartus kiekvienam mūsų piliečiui ir pripažinti, kad vardas ir pavardė yra jo tapatybės dalis.
Kažkas sako, tai yra kalbos sistemos dalis.
Na, yra įvairių nuomonių, bet jeigu paklausime mūsų piliečių, ar jie norėtų, kad jų pavardės būtų iškraipytos, na, labai didelis klausimas, kokį mes sulauktume atsakymą. Žinoma, kai yra bandoma užaštrinti diskusiją, sufokusuojant visą dėmesį į Lenkų bendruomenę, gal tada bandoma sužaisti antilenkiškomis nuotaikomis, bet noriu priminti, kad iš trijų raidžių lenkiškoms pavardėms būdinga tik viena.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį, mes stebėsime, kuom baigsis šitą epopėją. Jūs prognozuojat, kad tai jau paskutinis toksai žingsnis.
Na, mes labai
prieš balsavimą Seime.
Mes labai to tikimės.
Tai buvo ministro pirmininko patarėjas Arnoldas Pikžirnis, dėkui Jums. Už lauko tualetus Lietuvai gręsia milijonų eurų bauda, kurią galėtų priteisti Europos teisingumo teismas Lietuvai ir tai reiškia, kad mes visi mokesčių mokėtojai turėtume sumokėti už tai, kad kažkas naudojasi tais lauko tualetais. Na ir pasigilinus į straipsnį Delfi LT, aiškėja, kad Lietuva pažeidinėjo pradėtas pažeidimo etapas Lietuvai pažeidinėjo miestų nuotekų direktyva, tai reiškia, kad miestuose tie lauko tualetai stoja. Kaip yra? Galbūt aiškiau bus po pokalbio su aplinkos viceministru Mindaugu Gudu. Sveiki gyvi, ponė viceministrė.
Sveiki.
Ar tiksli teisingai yra ta Delfi antraštė, kad už lauko tualetus Lietuvai gręsia milijonų eurų bauda?
Mums labai skambiai galbūt pavadinta. Iš tikrųjų, tai čia kalba eina apie aglomeracijas. Komercijos, kur gyventojas skaičius virš 2000, tai jų ribose turėtų būti didžioji dalis gyventojų prisijungę prie centrinių tinklų nuotekų ir valomos nuotekos centriniuose valymo renginiuose.
O jeigu jos valomas ne centriniuose renginiuose, jeigu žmonės turi savo asmeninės valymo sistemas?
Nu, anksčiau buvo manyta, kad tas direktyvas įgyvendinant tą direktyvą galima daryti ir taip, kombinuoti priklausomai kokią situaciją. Bet dabar, kaip paaiškėjo, kad iš tikrųjų individualus valymas galimas, na, maždaug tai nedaug kaip 2 procentai namų ūkių toje aglomeracijoje. Tai reiškia, kad na, tai visi kiti turėtų prisijungti pagal tą įsaiškinimą.
2%?
Aha. Nu, maždaug taip, ne daugiau 2%, nebent ten įrodoma, kad labai brangu, arba tiesiog tikrai, nu, nekaip ten beveik neįmanoma, neproporcinga kitaip valyti, jeigu, sakykime, kažkaip atskirai namai labai įsimėtę, reikia labai toli tęsti trasas, ar, nu, čia aš kaip pavyzdžiui sakau, bet iš tikrųjų čia labai didelis išimtas, kurios įmanomas, o iš principo tai turėtų būti beveik didžioji dalis rimta prie centrinių tiklų.
Tai kokia dabar ministerijos politika, kas bus daroma, kad mums visiems mokesčių mokėtojams netektų mokėti tų baudų, kol kas, kaip suprantu, pirminė stadija pažeidimo, dar galima spėti susitvarkyti, ką ministerija ruošiasi daryti?
Na, tai mes pirmiausia iš karto, ką darom, tai aktyviai bendradarbiavam su komisija, teikiam informaciją, atsakymus ir patys važiuojame sutikimus, kad išaiškim situaciją ir pateikti mūsų, sakykim, siūlomą veiksmų planą su tam tikrais terminais. Ir iš tikrųjų kol kas tokį pasiekėm tam tikrą supratimą, kad mes negalim per kokius metus taip greit visko pakeisti, nes tai, aišku, infrastruktūra, tai yra statybos, ilgai trunka, tai yra kaštai didžiuliai. Tai lyg taip komisija suprato, bet nepaisant to, žinoma, pagal tos terminus, tai kokius veiksmus mes maždaug apsitarėm, ką darysime, turime gana aktyviai veikti ir pastoviai ją informuoti.
Gerai, o ką aktyviai veiksit, ką darysit? Versit kažkaip žmonės prisijungti prie šitų centrinių tinklų vandenvalos, bet juk tai brangu žmonėms?
Na, kaip sakykime, mes dabar iš tikrųjų pagrindinį dalyką, ką planuojam daryti, ieškome iš Europinių fondų, kad galėtume dalį kaštų žmonėms padengti, pagelbėti šitą vietą. Bet iš kitos pusės taip pat, aišku, ir teisinės priemonės, kadangi dabar net teisinė bazė labai aiškiai, sakykime, neapibrėžė, ar aiškiai nenurodė, kad gyventojai, sakykime, privalėtų jungtis, arba vadinasi tikėjai privalėtų prijungti. Tai šitos dalykus, aišku, mes apibrėžėme rengimą geriamą vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymą pakeitimą, kurį turim pateikti iki metų galo. Tai aišku, jeigu bus nesilaikoma tų reikalavimų, jeigu nepadės neatsiūlomas paramos mechanizmai, tai aišku...
Atsiprašau, tai jūs apibrėžėte, kad žmonės privalės prisijungti prie centrinių tinklų?
Taip, tai nereikštų, kad taip iš karto, bet sakykime, numatyta, kad perinamasis laikotarpis įstatymų įsigaliojimą, jeigu jis metų galės, sakykime, būtų patvirtintas, kaip planuojama, tai po to, nuo to, po tų metų dar būtų 9 mėnesiai pasijungti, tais atvejais, jeigu yra visos sąlygos, jeigu centrinės trasos yra nutiestas gyventojai, bet trūksta tik pajungimo.
Taip, tai gali būt, kad kitą metą jau visi turės prisijungti, jeigu kažkur netolės yra trasa.
Nu, ne kitą metą, čia įsigaliojamas, aišku, dar visus 18 metus pat galima būtų nepradėti procesą, o paskiau 19 metais dar per 9 mėnesius reikėtų prisijungti.
Taip. Mes taip pat susisiekėme su Viešosios įstaigos aplinkos apsaugos asociacija prezidentu Filioniu Augustu. Sveiki gyvi, ponia Augustai.
Labą dieną, laidos svečiai ir klausytojai.
Kaip jums regisi štai tokia vat, aplinkos ministerijos dabar pozicija pakeisti įstatymus, apibrėžti prievalę žmonėms prisijungti prie tų trasų, kurios netolies yra, ir tokiu būdu valyti savo nuotekas?
Žinot, aš tai sakyčiau biškis kitaip, teisingai, nuotekas reikia tvarkyti, nes gamta yra mūsų visų turtas ir tai reikia gerbti. Dabar ar jungtis prie tinklų, ar daryti vietinės valyklas, čia dar galėtumėm diskutuoti. Žiūrint šiai dienai, kas yra Lietuvoje, jeigu pažiūrėtumėm, kad 80% Lietuvoje gaminamų nuotekų valymo renginių, mažųjų renginių, kurių išvalymo rodikliai deklaruojami, kad jie valo ir azotą, ir fosforą, ir jų parametrai yra gan aukšti. Ir jeigu žiūrėti šiandienai mažasias gyvenvietės, kuriuose statom centralizuotus nuotekų valymo tinklus ir jų technologijas, Tai kai kuriais atvejais matom, kad mažiukai nuotekų valymo renginiai parametrais lenkia. Tai aš galvočiau, kad šito atveju reikėtų žmonėm duoti pasirinkimą. Leisti, kas priversti iš vienokių ar kitokių būdų nuotekas tvarkyti, tai vienašenkliškai, bet būtų mano nuomonė, kad prisijungimas, jeigu prisijungimas kainuoja labai brangiai, o miestelio išvalymo valykla parametrai bus prastesni negu pastatytas privatus valymo įrenginys, kurio parametrai yra aukštesni. Nemanau, kad ES komisija labai pyks, jeigu vanduo iš tikrųjų bus išvalytas iki reikiamų normų.
Ir gali būti, kad gyventojams tai bus netgi pigiau, ar ne, negu jungtis prie tų centrinių tinklų, nors ministerija žada ES paramą kompensuoti kažkiek.
Tai viskas atsistoja galutinai, aš suprantam, jeigu mes kalbam apie gamtos išteklius ir apie ateitį mūsų anūkams, tai turim galvoti apie gaunamus rezultatus. Koks duoda rezultatą vandens išvalymo geriausias? Ar centralizuota, ar decentralizacija ir jo kaina? Nes mes visi esam vartotojai ir kada reikia mums asmeniškai rinktis, tai šiai dieną, jeigu prisijungimas yra 2 ar 3 kartus brangesnis prie trasos, negu pasistatyti vietinį valymo įrenginio, kurio parametrai išvalymo gali būti aukštesni negu miestelio valykloj, nu, sakyčiau, gal reikėtų svarstyti tokį variantą.
Viceministrė, ar svarstytumėt tokį variantą, kad žmonės patys pasirinktų, kaip prie ko jiems jungtis, ar įsisteigti savo asmeninį valymą tų nuotekų, kuris gali būti ir pigesnis, ir, kaip sako ponas Augustas, ir efektyvesnis?
Čia iki šiol tai buvo, kai leidom pasirinkti ir kas gavosi dabar. Iš tikrųjų, na, tas išvalymas, kiek aš esu girdėjęs, tai mažiai renginiai nepasakė tokių reikalavimų, nes vienintelė galimybė netgi pasalikusios 20%, jeigu individualų valymą taikytume, tai turėtų būti išvalymas ne mažesnis, kaip ir centralizuotų senuotų valymo renginiuose. Tai kiek žinau, kad čia labai niekas praktiškai nepasakė tokių išvalymų. Čia, žinau, būtų įdomu sužinoti, jeigu tas iš tikrųjų įmanoma pagal dabartinės technologijos.
Taip, jūs, ponia Augustai, esate ir gamintojų, ar ne, ir gamintojas tų technologijų. Galit pasakyti mums ir mūsų klausytams ir viceministrui, ar įmanoma su individualiom sistemom pasiekti tuos efektyvesnius rezultatus?
Kiek aš žinau, tai aplinkos ministerijos atstovams pramonininkų konfederacijoje buvo pristatyta apie mažus nuotekų valymo įrenginius ir Lietuvos gamintojus. Ir jų pateikiamas deklaracijas, ką šiai dienai deklaruoja, tai akivaizdu buvo matyti, kad apie 80% Lietuvos mažų nuotekų valymo įrenginių gamintojų deklaruoja, kad jie valo azotą ir fosforą. Procentaliai, aišku, kiekviena technologija yra skirtinga ir pasiekiami rezultatai yra skirtingi. Aš galvočiau, kad čia yra diskusijų klausimas ir spręsti, ir žiūrėti. Mums visiems yra tikslas vienas, kuo geriau išvalyti nuotekas, kad po savęs palikti savo vaikams ir ateičiai išvarę gamtą.
Tai taip.
Čia reikėtų sėsti prie apvalaus stalo ir ieškoti geriausio sprendimo, kiek žmogui. Dedant pinigus, tiek būtinai žiūrėti, kas iš to gaunasi ateičiai. Jeigu investicija yra nemaža, tai mes, kaip kiekvienas žmogus įsigyjant, bet tokį daiktą žiūrim ir jo likutinę vertę.
Taip, ir dar klausimas viceministrui, ponia Gudai, ar yra tokių miestuose, aglomeracijose, tokių vartotojų, kurie, na, iš tikrųjų visai nei vienu, nei kitu būdu nevalo tų savo nuotekų ir jos teka, nežinau, į drenažo vamzdžius ir galų galiai mūsų upes?
Nu, kaip žinome, būna tokių skundų ir patikinimai būna ir aptinka tokių atvejų, bet pasakyti, kad masiškai tai galėtų būti, tai tikrai negalėtų. Pavienių atvejų tokių būna.
Žodžiu, turime ką tvarkyti ir tvarkytis, kaip kad gyventumėm švarioje aplinkoje ir kad mums visiems mokesčių mokėtojams netektų mokėti baudų už arba už tai, kad kažkas tiesiog nevalo savo nuotekų, arba už tai, kad ministerija nepaskirsto, kaip tie santykiai turėtų būti tarp centrinio nuotekų valymo ir individualaus. Dėkui už pokalbį ir aplinkos viceministrui Mindaugui Gudui ir Aplinkos apsaugos asociacijos prezidentui Filioniui Augustui. Tiek šiandienos aktualijų apžvalgos. Visiems gražaus vakaro. Laida parengė ir vedė Ridas Jasiulionis. Iki susitikimo Žinių radio eteryje.